обідаємо в мене вдома. Я сам що-небудь смачненьке і старовини скапарю, чекаю. А ви даруйте, повертаючись до Скороша, продовжив Бойков, що ми так і не порозмовляли поки що. Може завтра, може ще коли, гаразд. Гадаю, що часу у нас буде вдосталь. Мабуть, для мене Бойкова на сьогодні вже задосить. Але Стариков, красень, виляємо в кошеня, такому отрути в чай ближньому капнути, розплюнути. Цікаво послухати, про що вони там за Пашковим обіднім столом говорити будуть, ніби підвів підсумки Малюта, крокуючи в напрямку лазні. Йому чомусь було трохи шкода цього недосвідченого і багато в чому наївного боксера. Призначення Малюти відбулося лише у серпні. Жодних особливих інструкцій і напучувань після виходу указу він не одержував. У державні кабінети запрошений не був, тільки його майбутній начальник, котрому невідомо з якого переляку доручили контроль за намісниками, бігав по шостому під'їзду Старої площі з криками, що в Єсейськ не того призначили, що Малюта дірка в голові, і взагалі він безбаштовий. Проте переплюнути волю першого заступника голови не так уже й просто. А якщо чесно, то всім було байдуже. Державна Москва готувалася до чергового шунтування, і нікого чужі проблеми не обходили. Це вже пізніше. Поблукавши по коридорах влади, Скураш став здогадуватися про справжню причину того давнього лементу, рудобродого начальника, що пихкав люлькою, а причина була банальною і давньою як світ. Солодка посада пропливла повз нього без будь-якої користі і вигоди. Ох, і не злюбили його за це в рідному управлінні. А кому ти злюбишся, коли чужому гаманцю аборт зробив? Лише на другому році намісництва Малюта збагнув, що до чого, і став возити в Москву підношення. Хай і дрібні, але завжди начальству бажані. Так уже влаштований чиновницький світ. Нижчі тягнуть вищим, а ті своєю чергою ще вищим. І так до навіть боязко уявити. Але щойно Скураш прийняв умови гри і потрабанив миттю у нього ж по-свійському і відітнули шматок безлюдної території, а формальні підстави були. І посадовили туди кілька його колишніх підлеглих, наділивши їх намісницькими статусами. Ось так. Не києм, то палицею начальство своє викрутило. Та й Бог з ним, що на тих липових суб'єктах людей мешкало менше, ніж у великій столичній багатоповерхівці, кого це хвилює. Малюта давно написав доповідну про ліквідацію цих потішних суб'єктів, що жерли бюджетні гроші, мов кіт Василь дармову сметану. В Єсейську нового намісника чекали з палким нетерпінням, як у давнину в глухій провінції дожидали приїзду справедливого пана. Ось він, мовляв, приїде і вже всіх розсудить. Як пізніше виявилося, нетерплячка діймала всіх, а найбільше дожидала нового об'єкта публічного обсмоктування літературна братія, котра насамперед чекала від нового царевого ока відкритих баталій з губернатором і вкорочення генеральського апетиту, що ріс як з води. І яким же було загальне розчарування, коли зайшлий чиновник закопався в паперах, став зустрічатися з простими громадянами, рішуче відгородився від журналістів, узявся їздити по містах і селах і літати по національних селищах, станах і факторіях, куди не те, що москвичі, а й свої місцеві районного рівня начальники раз на десятиліття заглядали порибалити чи пополювати. Іноді, намотавшись по богом забутих закутках неосяжного краю, Маюта просто за голову хапався від безпросвітних злиднів і дикунства ним побаченого. Страшні, видублені вітрами, дощами і завирюхами до металічної сірости хати, глухі також кольору тини, хлівий комори, що в безпорадку попритикались по берегах річок серед чахлої таги, здавалися примарами, які прийшли з далекої давнини. Потім вони ще довго стояли перед очима, не даючи заснути по ночах. Скорошев, як завжди, поталанило з підлеглими. На відміну від звичайної традиції всюди тягати з собою своїх людей, він ще з армійських часів вважав за краще довіряти і працювати з тими, кого Господь послав під його начало, і, як правило, вони дуже рідко його підводили. Та й підводять за неписаними законами бюрократичного дервінізму, головним чином свої, годованці, котрих тягнуть і котрим черствий сухар служби невідомий. Оці якраз і здатні відразу строщити свого добродійника з усіма бебехами. Керівником його невеличкого апарату була людина літня, колишній невдалий учений, розсудливий до занудства, скрупульозний педант, яких уже не знайти в наш метушливий час, хоча сам час для Потапа Филимоновича Третьяковського існував лише як філософська категорія, і жодної причетності до повсякденного його життя не мав. Він, як ніхто інший, відповідав внутрішньому духові тієї землі, на якій народився він сам, і всі його видимі і невидимі предки, пам'ять про яких він беріг. Діток Бог йому не дав, тому достаток в його домі водився, і жили вони з дружиною тихо, без заздрости і собі навтіху. І тільки одна, невелика, потаємна пристрасть жила в душі Потапа Филимоновича. Він до нестями любив коньяк. І не просто любив, а по-справжньому знав,